กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
เคยสงสัยไหมว่าหน่วยเงินของแต่ละประเทศทำไมถึงเรียกชื่อแบบนั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดแคสต์เราจะมาพูดถึงหน่วยเงินต่างที่เรียกว่าเงินบาทนะคะสกุลเงินไทยทำไมถึงเรียกว่าเงินบาทเคยสงสัยไหมคะเกิดเป็นคนไทยมาตั้งนานแล้วเรียกว่าใช้เงินบาทกันมาก็ตลอดชีวิตก็ว่าได้นะคะแต่ใครเคยนึกเอะใจไหมว่าหรือมีความสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเงินที่เราใช้กันจึงต้องมีสกุลเงินที่เรียกว่าบาทมันมีที่มามีที่ไปยังไงกันแน่เราจะย้อนกลับไปดูบริษัทหาคำตอบในเรื่องนี้กันนะคะรับรองว่าเนื้อหาก็น่าจะน่าจะสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นของเงินตรานะคะกว่าจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับใช้แลกเปลี่ยนสินค้าอย่างทุกวันนี้เรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปสมัยสุโขทัยเลยค่ะสมัยนั้นคนไทยก็เริ่มคิดประดิษฐ์เงินตรามาเป็นของตัวเองแล้วนะคะเหมือนอย่างที่หลายประเทศเขามีกันค่ะซึ่งเงินนี้อยู่ๆก็ไม่ใช่ว่าจะมากำหนดกันหรือหาค่ากันแบบมั่วซั่วนะคะก็คงจะไม่ได้เขาก็เลยใช้การชั่งน้ำหนักของโลหะเงินที่ใช้ผลิตนี่แหละค่ะเป็นตัววัดว่าเงินไหนมีค่ามากโดยดูจากน้ำหนักของโลหะเงินก็อาจจะเปรียบเทียบกับเงินปัจจุบันนะคะเหรียญบาทที่เล็กกว่าเหรียญ10แล้วก็จะมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะซึ่งเงินของไทยในสมัยนั้นยังไม่ใช่เงินบาทนะคะเขาเรียกว่าเงินพดด้วงค่ะหลังจากผลิตไปนานเข้าก็มีการประทับตาลงไปในโลหะเงินทำให้คนไทยสื่อกลางการแลกเปลี่ยนนี้ว่าเงินหรือเงินตรานะคะโดยคนไทยในสมัยนั้นเขาใช้เงินตรานี้มาอย่างช้านานมีการแบ่งออกเป็นหน่วยต่างๆตัวอย่างเช่นไพ่เฟืองสรึงบาทและตำลึงค่ะเหมือนเงินบาทสมัยนี้เลยนะคะจนกระทั่งมาถึงยุคตรนาโกสินทร์รัชกาลที่4ของเรานะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เริ่มให้มีการผลิตเหรียญกลมๆแบนๆขึ้นมาทดแทนเงินพดด้วงค่ะเพื่อให้มันเหมือนกับหลักสากลที่เขาใช้กันนะคะแล้วมาดูที่มาของสกุลเงินไทยทำไมถึงต้องเป็นบาทด้วยคะเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเขามีการเปลี่ยนหน่วยเงินตราขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานของสากลจะได้สะดวกในการทำบัญชีต่างๆก็เลยกลายมาเป็นสกุลเงินบาทและสตางค์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยชั่งน้ำหนักของไทยในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ลากยาวให้เราใช้จนถึงทุกวันนี้ค่ะเห็นไหมว่าทุกๆอย่างนั้นผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วมากมายนะคะเรามีการย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ก็จะเห็นว่าเรามีหน่วยเงินสกุลต่างๆจนกระทั่งมาเป็นเงินบาทปัจจุบันนี้นะคะกว่าจะลงตัวและสามารถใช้งานกันได้อย่างยาวนานขนาดนี้เลยนะคะเรื่องของสกุลเงินนี่เองก็เป็นเรื่องที่เราพูดย่อๆนะคะอาจจะไม่ได้พูดลึกซึ้งมากนะพอให้เห็นย้อนว่าเงินในสมัยก่อนก็มีหน่วยเงินตราแบบหนึ่งสมัยนี้ก็เป็นเงินบาทเงินสตางค์และต่อไปจะเป็นเงินแบบดิจิตอลหรือเปล่าตอนนี้คริปโตกำลังแรงเลยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาหรือเปล่าก็คงต้องรอคำตอบในอนาคตต่อไปนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของมันนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะขอบคุณที่รับฟังเกิร์ลวันพอดแคสต์แล้วพบกันในโซนถัดไปสวัสดีค่ะ
ติดตามเกิร์ลวันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์